Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Дні ішлі, Маўглі рабіўся ў хаце яўным ізгоем. Не ўмеючы паводзіць сябе прыстойна, Саня да таго ж увесь час пароў касякі. То запарафініць агульную рэч, то нап'ецца нанач чэфіру і потым начыва нітуе, не даючы іншым спаць. Акрамя таго, яго прыходзілася ўвесь час прымушаць мыць свае рэчы і ўдзельнічаць у прыбіранні хаты. Зразумела, на яго бясконца лаяліся. Першым часам я яго нават абараняў, шкада было глядзець, як ён скукожваўся ад грознага рыку і вылупленых вачэй сукамернікаў. І сам спрабаваў не раз і не два размаўляць па-добраму, тлумачачы правілы жыцця ў хаце. Дапамагалі мае душавыратавальныя гутаркі ў лепшым выпадку на паўдня. Таму пасля чарговай спробы я іх закінуў. Як сказана раней, жорсткія метады таксама не дапамагалі ў яго выхаванні. Да таго ж, хутка мы зразумелі адзін цікавы псіхалагічны нюанс. Маўглі проста жыццёва неабходна было знаходзіцца ў цэнтры ўвагі, нават калі гэта ўвага выражалася выключна ў лаянцы і крыках. Дзеля таго, каб быць зоркай хаты і цягам усяго дня чуць размовы пра сябе, ён гатовы быў цярпець і абразы, і напады, і пагрозы. Ужо ў наступныя гады зразумеў, што гэта асобны тып людзей, якія асабліва яскрава праяўляюць сябе менавіта ў камернай сістэме. Яны знарок напружваюць тых, хто іх акружае, каб любым коштам замкнуць іх увагу на сабе. Хутка ўсе шляхі выхавання, акрамя бадай фізічнага, скончыліся. Яго прасілі, на яго крычалі, усяляк пагражалі, пужалі, пазбаўлялі цыгарэт, спрабавалі ігнараваць. Але ўсё гэта толькі больш распаляла нашага Маўглі, бо ён яўна адчуваў, што намаганне ўсёй хаты, а значыць увага, скіраваная на яго. Ён пачаў выказваць незадаволенасць, маўляў, да яго дрэнна ставяцца, папярэджваў кантралёра, што ўскрыецца, аб'яўляў галадоўку, якая доўжылася 15 хвілін да першага баршу, прынесенага баландзёрам, а аднойчы нават напісаў заяву оперу. На сшыткавым аркушыку хвалістымі радкамі, ледзь разборлівымі, неверагодна крывымі літрамі было напісана прыклады наступнае, перадаю блізка да арыгінала. Заявление. Прошу перевести меня в другую хату, потому что у меня 1000 косяков, явно мешаю, на меня постоянно орут, и так далее. Правда, заяву у гэту ён так и не подал, зато и процессы и складания обмеркования самого учинку Маугли затягнулись на паўдня. А большего Саня и ждать не мог. После Нового года, надышел 2011 год, меня отправили в больничный корпус жодинской турмы, лечить уросший ноготь на нозе. Праз два тыдні я вернулся, але Маугли у хате уже не было. І вось што мне распавялі пацаны. Амаль адразу, пасля майго адыходу, Саня нібы з ланцуга сарваўся. Ці то яго адкрылася псіхічнае захворванне, ці то ён удала яго сімуляваў. А ў прыватнасці, барабаніў у сцены без усялякай прычыны, нёс лухту яшчэ горшую, чым раней, хаваўся за дзвярыма прыбіральні, краў рэчы з агульнага катла, а потым наогул скраў і схаваў у сябе чужы ліст. Хутка ён пачаў атрымліваць ад хлопцаў кухталёў, бо трываць ужо не было ніякай магчымасці. У выніку менты пэўна зразумелі, што з Санем нешта не так, і забралі яго ў санчасць. Прайшло амаль 3 гады. Я ізноў у жодзінскай турме, але ўжо не ў рангу падследнага, перавялі з магілёўскай крытай лячыць страўнік, бо ў Жодзіне філіял рэспубліканскай турэмнай бальніцы. Выклікаў опер, відаць, каб прабіць, што я за пасажыр. На сцяне ў аперскім кабінеце фотаздымкі асуджаных з прафілактычным улікам. Прабягаючы вачыма па радку, схільныя да суіцыду і членашкодніцтва, я сустракаюся позіркам з Маўглі. Вось табе на. Так, сапраўды ён, і прозвішча супадае. Пэўна, заехаў ужо, вызваліўшыўся па другім разе, а можа ўжо і па трэцім. Вярнуўшыся ў хату, я стаў прыгадваць усё тое, што распавёў вам. Узгадаў балончык ад астмы, позірк ваўчаняці, суцэльна гнілыя ў 21 год зубы, патлы, што падалі ў тазік з мыльнай вадой, калі мы галілі Маўгліну галаву. І чамусьці прыйшло пытанне, а што з Санем станецца, калі ён памрэ? На жаль, было мала сумневу ў тым, што пражыве ён доўга. Калі толькі не сядзе на доўгі тэрмін і турма яго не закансервуе. А хто па ім будзе плакаць? А ці будзе каму несці ягоную труну? Ці атрымаецца, як з бальзакаўскім бацькам Гарыо, які паміраў амаль у поўнай адзіноце і патурбаваліся ягоным апошнім шляхам лічы чужыя людзі? Родных у Маўглі няма. Сябры наўрад ці ёсць, а калі і маюцца, гэта яўна не лепшыя прадстаўнікі чалавечага роду. Падумалася, як жа сумна і няўтульна так не толькі жыць, але і паміраць, калі ты зусім адзін. А яшчэ падумалася, што той, хто кінуў мяне ў вязніцу за палітычнае злачынства, і той, хто зрабіў Маўглі крадуном і маргіналам на ўскрайку жыцця, гэта адзін і той жа левіафан.
Беларуская турэмная літаратура.
Адляцелая. Лета 2012 года. Горад Шклоў, ПК-17. Адзіночная камера ПКТ. Адзін дзень змяняе другі такі самы, я сам выдумляю ім напаўненне, каб не засумаваць. Вось прайшоў абед, баландзёр забраў міскі. Рабіць няма чаго, настрою чытаць альбо вучыцца няма, затое паабедная спёка схіляе ў сон. Я паслаў свой кліф пад столікам, каб у вочы не біла святло лампы, і падрыхтаваўся прабавіць у сне яшчэ адну гадзіну яшчэ аднаго дня. Уладкаваўшыся зручней, пачаў бы засынаць. Як раптам у канцы прадола пачулася гудзенне электроннага замка, а потым ляскат металічных кратаў. «Кагосьці прывялі», – падумалася мне. Якраз каля 15 гадзін у зоне кожны дзень праходзяць хрэсьбіны. Дысцыплінарная камісія, дзе начальнік зоны раздае зэкам суткі ШИЗА, месяцы ПКТ, а таксама пазбаўленне свіданак да перадачу. Тупат як найменш двух чалавек. Ага, атраднік прывёў свайго зэка. Цікава, у ШИЗА ці ў ПКТ? Тут з прадола раздаўся хрыплы пракураны голас, які роў, што ёсць моцы. «Расцветали яблони и груши, зацвели туманы над рекой, выходила на берег Катюша». Все ясно. Это Коля. Коля зэк, что поехал дахом, мужик годов 50-55, а может и молодейший, вельми уже нездорово выглядал. Улетевший, як таких часто называют арештанты. Про яго, як и про кожного такого, ходили легенды. Нібыта ходить по зоне без бирки, не голится, посылая ментов на 3 літры, раве, што яму здумаецца, і дзе ўздумаецца. У моманты ж асаблівых абвастрэнняў яго і саджаюць ШИЗА, каб зусім ужо не шалеў. Далі Колю 10 сутак. Для яго яны, вядома, былі вясёлымі, але яўна не для астатніх зэкаў і не для ментоў. Забаўляўся Коля тым, што пасля прыёму ежы не аддаваў баландзёру алюмініевую міску. Трымаць іх у сябе ў камеры ШИЗА альбо ПКТ было забаронена, таму пасля кожнага прыёму ежы іх забіралі. Але толькі не ў Колі. Часцяком пасля обеду, сняданку ці вячэры даводзілася чуць на прадоле такі дыялог. Кантралёр. Пад'еў? Коля. Пад'еў. Кантралёр. Давай міску. Коля. Пайшоў нахуй. Кантралёр. Давай міску, сука, пі***ц, бля***. Коля. Пайшоў нахуй. Далей ішлі спрэчкі на працягу хвілін 15, пасля чаго раз'юшаны кантралёр адчыняў краты, сам забіраў міску, заадно даючы Колю па пячонцы. Зэкі ж не любілі Колю за яго начныя фокусы. У дзень ён адсыпаўся, а ўначы браў ланцуг, якім прышпільвалася нара, і біў гэным ланцугом па нары, ствараючы пякельны грукат на ўвесь барак, не даючы спаць ні зэкам, ні кантралёрам. Адседзеўшы тую дзясятку, ўжо не першую за тэрмін, Коля некуды падзеўся. Па чутках яго вывезлі на ПА, псіхіятрычнае аддзяленне, так зэкі клічуць турэмную псіхушку, што знаходзіцца на ПК-3 у Віцебску. Страта чалавекам розуму ў турме з'ява даволі частая. Мала таго, што ў турмы часта трапляюць людзі з аграніченай вменяемасцю, альбо разумова адсталая, дык яшчэ і сама турма, садзейнічае развіццю рознага кшталту псіхічных разладаў. Вось як пра гэта пісаў у запісках рэвалюцыянера Пётр Крапоткін. «Пада мною сядзеў селянін, па прозвішчы Гаваруха, знаёмы Сердзюкова, з якім ён перастукваўся. Супраць маёй волі, часта нават у час працы, я сачыў за іхнім перамаўленнем. Я таксама перастукваўся з ім, але калі адзіночнае зняволенне без усялякай працы цяжкае для інтэлігентных людзей, то нашмат больш невыноснае яно для селяніна, які прывык да фізічнай працы і зусім не здольны чытаць увесь дзень запар. Наш прыяцель селянін пачуваўся вельмі няшчасны. Яго прывезлі ў крэпасць пасля таго, як ён пасядзеў ужо 2 гады ў іншай турме, і таму ён быў ужо надламаны. Злачынства ягонае палягала ў тым, што ён слухаў сацыялістаў. Да вялікага майго жаху я стаў заўважаць, што селянін часам пачынае загаворвацца. Паступова ягоны розум усё больш затуманьваўся, і мы абодва з Сердзюковым заўважалі, як крок за крокам, дзень за днём ён набліжаўся да вар'яцтва, пакуль размова яго не ператварылася ў сапраўднае трызненне. Тады з ніжняга паверху сталі даносіцца дзікія крыкі і страшэнны шум. Наш сусед памяшаўся. Але яго тым не менш яшчэ некалькі месяцаў пратрымалі ў крэпасці, перш чым адвесці ў вар'ятню, з якой няшчаснаму не суджана ўжо было выйсці. Прысутнічаць пры такіх умовах, пры павольным разбурэнні чалавечага розуму, жудасна.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.